Պատանեկության տարիներից սկսած, նա որևէ տեղից հեռանալիս կամ բնակությունն ընդհատելիս սովորություն ուներ լողանալու։ Այդ սովորությանը նա հետևեց նաև այժմ, առավել ևս, որ մաշկը տարօրինակ կերպով այրվում էր, և չնայած տարվա եղանակին սառը ջրի կարիք էր զգում։ Լոգանքը գրգռիչ, խտուտացնող թարմություն հաղորդեց մարմնին։ Ընդարձակ խալա թաքնելով, նա սկսեց սովորականի պես շրջել սենյակում։ Հանկարծ նրա ուշադրությունը գրավեց սենյակում կանգնած մեծ հայելին, որի առկայությունը այդ ամբողջ ժամանակ կարծես չէր հասել նրա գիտակցությանը։ Նա ուշադիր նայեց իրեն։ Մի խոր զարմանք, որ այս ճերմակամորուսն այն մարդն է, որին Ջուզեպե Վերդի են կոչում, համակեց նրան։ Նրան թվում էր, թե իր կերպարանքը երկու էակ է ամփոփում իր մեջ։ Մեկին ծնել ու սիրում էր նրա մայրը։ Երկու ամսական Բեպոն ձեռքին նա թաքնվել էր Ռոնկոլեի զանգակատանը, չար գուշակությունից փրկելով երեխային Բեթխեհեմյան այն մանկասպանության ժամանակ, որ 1813 թվին ի կատար էին ածել Նապոլյոնյան զինվորները Բուսետոյի շրջակայքում։ Սա տխուր տղա էր, որ հեշտությամբ լալիս էր յուրաքանչյուր պատրվակով, թափառում էր Բագասետի հետևից, լսում նրա լարից ընկած ջութակը, ու չէր հասկանում, թե ինչու են մյուս երեխաները նրան ծաղրելով կանչում. «Բագասետ, Բագասետ»։ Սա մի անշնորհք դեռահաս էր, համառ ու վեհերոտ, սարդ ու մեղմ, մի դպիր, որ պատարագի ժամանակ անասուն քահանայից ստացած ապտակի խայտառակության պատճառով հիվանդացավ, և երեք շաբաթ տենդի մեջ տապակվեց անկողնում։ Իսկ նրա հանցանքն այն էր, որ տարված լսելով երգեհոնի նվագը, չէր նկատել սուրբ օրհնության համար պարզված ձեռքը։ Սա պատանի երգեհոնահարն էր, առաքինի Պրովեզիի աշակերտը, գավառական գոռոզամիտ վաճառական ու երաժշտության համար խենթացող Բարեցիի հովանավորյալը։ Այո, նրանք բոլորն էլ սիրում էին իրեն, և ինքն էլ նրանց։ Բարեցին, Լավինյան, որը նրան օպերագրել էր սովորեցնում, և ամեն երեկո նրա հետ Դոն Ժուանը վերլուծում, Մարգերիտան, փոքրիկ Իչիլիոյի մայրը, և հին օրերի հազարավոր ուրիշ ստվերներ։ Եվ սա նույն այն մարդն էր, որ ինքն էլ չգիտեր, թե ինչպես այսպիսի կնճռոտ դեմքեր ձեռք բերել։ Նրան սիրում էր Պեպինան, և ինքն էլ նրան էր սիրում։ Նա բարեկամն էր իր բարեկամների, Մաֆեիի, Արիվաբենեի, Լուկարդիի, Սենատորի, նաև Ազնիվ Մուցիոյի, որը հանուն նրա ճամփորդում է, չափ տալիս, մարտնչում։ Նրան սիրում էր նաև իր ազգը, ինչպես զանազան հանդիսավոր առիթներով նշվում էր լրագրերում, և ինքն էլ սիրում էր նրան։ Բայց մաեստրոն ամբողջապես հաղթանակներով պսակված այս մարդը չէր, և ոչ էլ ամբողջապես այն մյուսը, որը ոչ ոքի չի սիրում, և որին ոչ ոք չի սիրում, որն անտարբեր, անարգել ու անըմբռնելի խուսափում է աշխարից։ Բարի կամ չար հրեշտակ, որի հեռատես աչքը ուր ասես ուղված է, բայց ոչ մարդկանց։ Մաեստրոն իր արտացոլման մեջ ճանաչեց այդ սառը հրեշտակին, այն էակին, որն իսկապես օտարացրել էր նրան աշխարից։ Բանալին ցցված էր այն դարակի փականում, ուր Տրիստանի դաշնամուրային փոխադրությունն էր պահված։ Մատների օտարոտի մի զգացողությամբ Վերդին հանեց կարմիր հատորը։ Այժմ նա այլևս չպետք է վախենար օտար կախարդանքի ազդեցության տակ ընկնելու վտանգից, որի ցանցում աշխարհի կարծիքով նա շատ վաղուց էր գտնվում։ Նպատակը հաղթահարված էր։ Իրեն կորցնելու վտանգն այլևս չկար, քանի որ նա ընդմիշտ ցած էր դրել գրիչը։ Եվ չնայած դրան, մինչև հատորը բացելը, մաեստրոն խորին մի դիմադրություն պետք է հաղթահարեր, Ինչ սոսկալի սարսափ։ Հերակլեսյան ինչ սխրանք էին պարունակում այս էջերը, որ կարող էին խորտակել նրա ինքնավստահության նույնիսկ ամենաչնչին մնացորդը։ Մինչև այդ օրը Վերդին Վագների գործերից իսկապես միայն վաղ շրջանի օպերաները գիտեր, այդ թվում Լոհենգրինը, Վալկիրիաներից մի քանի հատված և Գրալի ասպետների հանդիսավոր երթի երաժշտությունը, որը նրա համար հիշողությամբ նվագել էր Բոիտոն։ Հակառակ բոլոր այն հարցակումներին, որոնք կախման մեջ էին դնում նրան Վագներից, նա իրեն անարատ էր զգում, և հանուն այդ զգացումի խուսափում էր Վագների կլավիրների և առավել ևս պարտիտուրների հետ ծանոթանալուց։ Միայն իր կենսական ուժերի վերջին, ամենաբարձր վերելքի և կարողությունների հզոր գիտակցության պահին, երբ տարակուսանքների խավարը հաղթահարելով համոզվեց սեփական անսասանության մեջ, դուրս գրեց գերմանացու ստեղծագործությունների լիակատար ժողովածուն, այդ թվում նաև տեսական աշխատությունները։ Իսկ այժմ նրա ձեռքերը հապաղում էին և գնալով ծանրանում էր կախարդական գիրքը, որը բացելը ինքն էր իրեն արգելել։ Տրիստանը չլսված, չտեսնված բան էր համարվում նաև Իտալիայում, նաև իր բարեկամների շրջանում, որոնց կարծիքը նա բարձր էր գնահատում։ Բոիտոն ինքը դա հաստատ գիտեր, նրա մաեստրոյի նկատմամբ տածած ակնածանքից ու կարեկցանքից դրթված, խուսափում էր նրա ներկայությամբ Տրիստանի մասին խոսելուց։ Վերդին կարծում էր, թե այստեղ ոչ թե սովորական հինգ գծի վրա գրված սովորական նոտաներ է տեսնելու, այլ սրբազան ինչ-որ հիերոգլիֆներ, որոնք կարող էին համապատասխանել միայն մինչ օրս երբեք չտեսնված մի բանի։ Այսպիսով նրա առաջին տպավորությունը հիասթափություն էր։ Նա թերթեց երկրորդ արարի զուգերքը և գտավ մի երաժշտություն, որն ամենևին չկուրացրեց նրա աչքերը նորությամբ։ Ձևեր, որոնք, որքանով որ հաղորդում էր լոկ նոտապատկերը, ինքն էլ միանգամայն ինքնուրույն զարգացրել էր դիմակահանդեսից հետո գրված գործերում։ Միայն ամփոփ համարներ չէին երևում ոչ մի տեղ, սակայն սա չէր կարող շփոթել նրան, քանի որ ինքն էլ ոչ թե պայմանականությանը տուրք տալով, այլ գիտակցված համառությունից, հանուն հայրենասիրության, իսեր իտալականի էր պահպանում դրանք։ Եվ դեռ Աիդայում ամփոփ համարը բարձրացրել, հասցրել էր դրամատիկական սկզբունքի։ Սակայն թվում է, թե հենց ինքը, խռովարար Վագները, սրտի խորքում վսեմ տիրուհու, օպերայի հլու հպատակն էր հանդիսանում, քանի որ 100 անգամ, եթե ոչ երգեցողության մեջ, ապա նվագախմբում, կանոնավոր արիա է դուրս սպրդել, և իրեն ճանաչելով սկսել է ամաչել դրանից։ Ու ինչպես այն մարդը, որն իրեն չմատնելու համար ամենավերջին պահին կուլ է տալիս բերանից դուրս թռչելու պատրաստ ճշմարիտ խոսքը, խուսափում է օրինաչափ ավարտից, սարսափահար փախչում տոնիկայից ու նոր իրադրության մեջ փրկություն գտնում։ Եվ հարմոնիան էլ մեծ մասամբ փնված է փոքրացված սեպտիմայի վրա, մի էֆեկտ, որին մաեստրոն դիմել է դեռ շատ տարիներ առաջ, և Ֆլորինոին ուղված իր նշանավոր նամակում այսպես բնութագրել. Այն հանգրվան է ու ապաստարան բոլորիս համար, քանի որ ոչ մի տակտ չենք կարող գրել առանց գոնե կես դյուժին այդ սեպտիմայից մեր գրածի մեջ խոթելու։ Հետո մաեստրոյի սուր աչքը տեսավ, որ Մաթյաս Ֆիշբյոկի իր մտքում մնացած միասույթը ամենևին էլ այդքան անհիմն չէր։ Ավելի քան ճշմարիտ պոլիֆոնիան, նրա աչքով ընկան միջին ձայների արտակարգ հարուստ պատկերներ, որոնք իսկապես ոչ թե թեմաներից էին ծագում, այլ մելոդիկ պասաժներից ու տրոհված ակորդներից։ Այդ տեխնիկայում մաեստրոն միգուցե բավականին նրբին ու նյարդային մի բան տեսավ, սակայն միաժամանակ տեսավ նաև ռիթմի խառնափնթոր անորոշություն, այնքան հակառակ նրա հստակ ու զգաստ բնությանը, որ նրա համար անըմբռնելի էր, թե ինչպես կարող էին նրան այս գործելակերպի էպիգոն համարել, իսկ ընդհանրապես գերիշխում էին, թեև մշտապես ձևափոխված, սակայն հիմնականում նվագակցության հին ձևերը, արպեջիոները, ռեչիտատիվ ակորդները, հանդիպակաց նոտաները. Մեղեդային կողմն էլ այնպիսի պատկեր չէր ստեղծում, որ քաչ ծանոթ չլիներ մաեստրոին. Նույնիսկ երկար նոտային հետևող պարային զույգ տրիոլները, Բելինիի ժամանակակիցներից սկսած հաճախակի կիրառվող այդ ֆիգուրը, բացակաչ էր այստեղ. Ճիշտ է, որ պարբերությունները չափազանց ազատ էին կառուցված. Դրա փոխարեն մեղեդու զարգացումը մեծ մասամբ ուղագից էր ընթանում, սեկվենցիաներով ու հաջորդականություններով, որոնցից Վերդին, եթե հիշողությունը նրան չի դավաճանում, ամենավաղ ժամանակներից էր օգտվում. Այժմ նա զգում էր, որ այս վագների առջև ինքը որպես երաժիշտ ոչինչ չունի կարմարելու. Նա իր սեփական ձևով, գերմանացուց անկախ, մի լեզու է ստեղծել, որը ամենաչնչին չափով չէր ժխտում նրա հարյուրամյակը. Սակայն ինչ հրաշալի, երաժշտականորեն ինչ հագեցած էր երևում Բյուլովի դաշնամուրային փոխադրության խիտ լեցուն պարբերությունը. Մաեստրոն ստիպված էր բավարարվել հավատարիմ Մուցիոյի արհեստավորական աշխատանքով, որը նրա պարտիտուրները դաշնամուր թխթխկացնող հասարակ ժողովրդի կարծրացած մատների համար էր փոխադրում, ու վախեցած միայն այն մասին էր հոգում, որ նվագակցության նոտաների չափազանց առատությունը երգչի ձայնին չխանգարի. Այս դաշնամուրային փոխադրությունները նրա օպերաների չոր կմախքներն էին, մինչդեռ Բյուլովի Տրիստանը դաշնամուրային հզոր երաժշտություն էր թվում. Մաեստրոն կարծում էր, թե այս կարմիր հատորում իրեն ոչնչացնող բան է գտնելու. Սակայն որքանով որ աչքը կարող էր նրան, վատ ընթերցողին, գործի հնչողությունը հաղորդել, այս երաժշտությունը որքան էլ հրաշալի, թմրեցնող, հոգեմաշ, երասկոտ լիներ, նրա ետևում իր ժամանակն ու մարդն էին կանգնած, և այն ոչնչով չէր կարող չեղյալ դարձնել Վերդիի գործը. Վագները հեգնեց Աիդան. Իսկապես, կարող էր նա վստահ լինել, որ գերմանացու ձեռքի շարժումը հեգնանք էր նշանակում. Միևնույն է, նա արդար ու հստակ աչքով էր քննում այս էջերը. Նա հաստատ գիտեր, որ նման կատարելությունից հեռու ընթերցումը չէր կարող այսպիսի ստեղծագործությունը լիովին բացահայտել նրա առաջ. Սակայն նույնքան հաստատ նա գիտեր այժմ, որ Վագների երաժշտությունը չէ, որ ոչնչացրել է Վերդիին. Մաեստրոն մի կողմ դրեց կլավիրը. Վրեժի ու ատելության ոչ մի հետք չկար նրա սրտում, Ռիխարդ Վագների անվան նկատմամբ. Այս երաժշտությունը հստակորեն ցույց տվեց նրան այն, ինչ նա շարունակ և արդեն վաղուց կանխազգում էր. Հակառակ իրենց բոլոր հակադրություններին, եթե բոլոր կոմպոզիտորների մեջ կար մեկը, որ նրա եղբայրն էր, ապա դա հենց Ռիխարդ Վագներն էր. Թող գերմանացին իր պալացոյում բարեկամներով շրջապատված նստի մեծ ճաշասեղանի շուրջ, կամ հարգալից մաղթանքով ճանապար ընկնի հանգիստ առնելու. Ոչ մի հերոս այնպես չի երկրպակվել իր համախոհների կողմից, ինչպես նա. Մինչդեռ Ռիսորջիմենտոյի մաեստրոն այս իտալական քաղաքում, հյուրանոցի իր սենյակում, մենակ, թեկուզ և իր կամքով անհայտ, երեկոյան թախծալի բազում ժամեր շարունակ, ընդմիշտ հրաժեշտ էր տալիս իր ստեղծագործությանը, և հրաժեշտ էր տալիս հակառակ բանականության բոլոր եզրակացություններին նա այլ կերպ չէր կարող զգալ, ճանապարհի կեսին, և պատահեց այնպես, որ այդ պահին Ջուզեպե Վերդին չէր կարողանում հաղթահարել ջերմ, ինչպես և անհիմն կարեկցանքը, նույնիսկ ինչ-որ չափով անորոշ ցավը, Ռիխարդ Վագների նկատմամբ։